Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Achama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa jimaata caamsaa 5 bara 2023 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo ebila 27 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira kan isin keessummeessuu Ambaf Qaaduu Mordaati. Qophiiwwan keenya har'aa keessatti waa'ee wal waraansaa naannoo Kaartuumitti taasifamaa jiru. Kibba Itoophiyaatti lolaan lubbuu namaa galaafachuu isaa, naannoo Amaaraa keessatti muddamni jiraachuu isaa, akkasumas qophii torbanii labata dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu sin affeera. Amma darabeen kan oduuti. Garsitti darbina.
Attamooltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu jimaata har'aa waliin aan jaallanne gammadaati. Gareeleen Sudaan keessatti wal waraanan gidduutti waliigalteen dhukaasa dhaabinsaa tolfamus wal waraansi cimaan jimaata har'aa magaalaa Kaartuumii fi naannoo ishee keessatti itti fufee akka jiru gabaafameera. Waraanni Sudaaniif humni ittisa saffisaa walii isaanii Kaartuum Waaltaa keessa dhiibanii wal baasuudhaan naannoo masaraa pirezidaantummaa fi waajjira muummee waraanaa to'achuuf yaalaa waan jiran fakkaata. Waashintan irraa pirezidaant Joo Baayden jeequmsitti fufuu isaan gadduu isaanii ibsaniiru. Lammiilee Sudaan kanneen biyyattii keessatti demokiraasii gufachiisuuf dhiibbaa gochaa jiran kamiyyuu daldala maallaqa herrega baankii Ameerikaa keessaa qaban yookaan qabeenya qabaachuu danda'an kamiyyuu akka hin sossoone dhorkuuf qoqqobbii ka'anii jiru. Hokkarri Sudaan keessatti raawwatamaa jiru balaa guddaa akkasumas gaaffii ifa ta'e kan uummanni Sudaan mootummaa siviilii fi gara demokiraasiitti ce'uuf gaafataa jiru ganuudha jechuudhaan Baayden ibsa baasaniin hubachiisaniiru. Hokkarri lubbuu lammiiwwan Sudaan dhibbaan lakkaa'amu galaafate kun dhaabbachuu qabaa jedhanii jiran. Gama kaaniin barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antoonioo Guterres lola Sudaan keessatti gaggeeffamaa jiru akka dhaabbatuu fi uummanni Sudaan rakkoo gargaarsa namoomaa isa mudateef addunyaan deeggarsa akka godhuuf waamicha dhiyeessanii jiran.
Haaluma dhimma Sudaan kanaan walqabateen lammiileen biyyoota adda addaa Sudaan irraa gara magaala daangaa Itoophiyaa matamaa seenaa jiranuu fi gargaarsi akka taasifamaa jiru Itoophiyaatti bakka buutuun dhaabbata godaantota addunyaa yookaan IOM ibsanii jiru. Ebila 15 Sudaan keessatti lolli erga jalqabamee booda namoonni 12,000 matammaadhaan gara Itoophiyaatti seenuu isaanii IOM beeksiseera. Dabalata kanas jallanne.
Itoophiyaatti dubbi himtuun IOM raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti namoota gara matammaatti dhufan keessaa lammiilee Sudaan kan Itoophiyaa warra deebi'an Tarkii, Eertiraa, Somaaliyaa, Keeniyaa fi biyyoota 50 ol kan of keessaa qabu ta'uu ibsaniiru. Irra caalaan isaanii jechuun harka 39 kata'an lammiilee Itoophiyaa deebi'an, harki 27 lammiilee Sudaan, harki 13 lammiilee Tarkii ta'uu isaanii fi namoota 12,000 guyyaa lama dura gamas dhaqqaban keessaa harki 20 daa'imman ta'uu ibsan. Akka dubbiimtuun kun jedhanitti biyyoota embaasiin isaanii lammiilee isaanii akka gargaaru gaaffii ergan dabalatee namoota gara Itoophiyaatti galan gargaaraa jirra jedhan. Embaasiiwwan adda addaa irraa lammiilee isaanii akka gargaaru gaaffiin nu dhaqqabaa jira. Fakkeenyaaf mootummaa Keeniyaa, Somaaliyaa, Ugaandaa warri nu bira ga'an lammiilee isaanii geejjiba daangaa irraa gara Gondar magaalaa dhiyoo jirtutti gargaaraa jirra. Kana malees garii isaanii hanga Finfinneetti akkasumas hamma dandeenye immoo wiirtuulee geejjibaa IOM keessatti keessumsiisaa jirra jechuudhaan Itoophiyaatti dubbi himtuun IOM ibsanii jiru.
Bulchiinsa naannoo Amaaraa magaalaa Gondor keessatti yemmuu jaarsoliin biyya garee hidhattoota faannoo jedhamee beekamuu fi humnoottan mootummaa gidduutti araara buusuudhaaf marii taasisaa jiranu kanatti kaleessa ganama sa'aatii dheeraadhaa fi dhukaasni dhaga'amaa akka ture jaarsoliin biyyaa kun VOA'tti himanii jiru. Komishini mirga namoma Ethiopia tarkanfi umnotani seera kabachisu fudacha jiranu akka mirga namoma hin sarbinesi gafate gejirachu isa gabasni Aster Misganau bahir darira hartamu siyumbo as Washington DC ra kendesani ibsejira gara odubrati mudabarrumo Khartoum kesatti ukasni chimani fit ONC darbe darbe agama yemu jirukanatti Ethiopian walittibu insa adema jirukanaratti mariyachu afi ergama generala Sudane Abdul Fattah Burhani kamisa kalesa simattejirti odukanafisi jallanne
ergaman addab kan general Abdul Fattah Burhan dafala alhaj waranni biyetti namame shawarana lafaka uf qopae kamifiyu ifama gochu fedi qabdi jedan waldabden kun ebile kudashan kan egale yoto kanandura waldabde warana kan general Abdul Fattah Burhan durfa mufi gare morkata humna warana safisa yokan mo RSF jedam kan general Muhammad Hamdan Dagalon ajajam giddut jiotaf waldabdena mata ture Alhajib sagazete sotaf finfinne ke sattikennanin angon biyonne fi medialen hundi seiran kan ango qabate jirufi finciltota dabasu qaba kunnel laman walqitata u hinqaban jedan ergaman Burhan mumme ministera Ethiopia Abiy Ahmedif durata gamta Afrika wali walargu sanib saniro gamakanin Ethiopia tambasadder Sudan akajedanit humni deggersa safisa RSF durse mesha warana yo lafakate warani Sudan hatatama lola dabuf qopausa kamisa kalesa finfinne keset ibsa tuta oduf kenanin beksisaniro waldabde kanan haga amat lamile naga yokan civilota dabalate yotikkate namoni dibbashani shantamni kadu ayota kuma afuri dibbasagali olimmo madaniru midana motanaga yokan civilota ragae qofa kan hordo fugaren doktorota Sudan kamisa kalesa kabesiset hokkara kanan namoni naga dibba afuri shantami torba kanaje fama yota kuma lama dibbasadi olimmo madaniru jedera
Addani tu walinkodin kayo tokkoni hojjachuni injifanno dafi akkanama gesisu abbotin dura abbotan duri irrabaru dani daloni amma tokkuma isa irratti qiyefachu akkaqabu presidentin Ethiopia Saleworki Zawude akekachi saniru gabasni kulisi dabalatani tani diata
President Saleworki waamicha kana kan deesan harra kabajame kan ole ayane fanna guyan jifanno rat daamsa dabarsanin ture Ethiopian qormata daadda ke sey rojirtu kanat ayana kabajame kan rat kanen argaman rakko dalota arra attamitti furun akkadandam mutanno worra duri ra barachu qabajedan werarat aliani kayero lamafan werarame kature ababi yumani Ethiopia goto tashe ciccol rahin cinne qabanini injifannon argame wagga waggan yero marabitote sadigdami torba kan kabajamu yoto innamma kun yero sadetami lamafaf sidan jifanno 4 kilo jiru jalatti kabajamusa Kennedy abate finfinne ragabasera
Bulchinsa kibba Ethiopia godina gofa ana uba debrez ahai kesati roba cima irran kanka e lola umameni da immenshan dabalate lubbun namotan kutaja darbun isa bulchinsi nani chabeksi sejira. Balaka nani mannotan jirenya heddun furatamani furatamu isani tifi belladoni lakofsi isani addambaye himbe kamnesi midamu isani itigafataman ima komunikashini godinicha kasawun abbaine VOT himanijiru yero amma romni cimane kan kesati mulacha jiru bakkawan nanno kibba wagotan afrafifi shanan darban kesati chamsa dani midama bakkawani turanni tausani Jonathan Zabdiosi hawasarra gabase jira kunittu kananjiru bebiya olla amma mo gara oldu biya olla tinu kakabetti darbina chancellorin german Olaf Scholz jimata harra presidenti Kenya William Ruto ti jinini Nairobi kesatti walargani marjachajiru haroro arirodi nagde biyotan lamani giddujiru walittibu insa nanno tifi fayyadama anisa haromsamu dandawu irratti kani maritasisani odunkunisi ittanesini diata
Chancellor in Germany dawanna guyasa dif nanno Afrika bahati gaggesanif Kenyan biya lamma fa ittigoran tatejirti Kamisa Kalisa Ethiopia daawwachuun itti gaafatamaa gamtaa Afrikaa kawaajirri muummeesaa Finfinnee keessa jiru waliin wal arganii jiran. Chaansalariin Jarmanii Kalisa akka jedhanitti garee G20 jedhamu kan addunyaarratti dhiibbaa guddaa qabuu fi humnoota dinagdee adda duree ta'anitti gamtaan Afrikaa dabalamuusaa nan deeggaraa jedhan. Kunis kabajaa ardii sanaaf qabaniin akkasumas kutaaleen ishee hedduu ta'anii fi heddumina lakkoofsa uummata ishee guddaa ta'uurraa akka ta'e jalqaba imala guyyaa 3 gara Afrikaatti saganteeffataniin gamtaa Afrikaa Finfinnee jiruuf ibsanii turan. Oduun har'aaf qabnu kanuma.
Ayyee hordoftoota keenya ammoo gara gabaasaalee keenya birootti nu darbinu rakkina haniisaa yookiin humna elektiriikaa biyyoottan Afrikaa keessa jiru furuudhaa fi jaarmiyaaleen Chaayinaa hirmaannaa bal'ina qabu taasisaa jiru. Dhimma kanarratti gabaasni Keet Baartileeti Johaanisbergi irraa qophaa'e akka ittaanutti isinii dhiyaata waliin caqasnu.
Uummata Afrikaa keessaa kan tajaajila elektiriikaa argachuu danda'anii walakkaadhaa gadi. Chaayinaan rakkina kanarratti xiyyeeffachuu barbaaddi. Pirezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping biyya isaaniitii alatti humna kasalaan hojjetu akka hin ijaarre bara 2021 erga waadaa seenanii booda xiyyeeffannaan Chaayinaa gara humna qilleensaatii fi humna aduu yookaan soolaar irratti luucceffatee jira. Zaambiyaa keessatti humni qilleensaatii fi humni aduu yookaan soolaarri, Zimbaabwee keessatti humni bishaanii hidha kaariibaa, piroojektii haaraa haniisa magariisaa kaampaanonni Chaayinaa maallaqa irratti baasuu fi yookaan investi gochuudhaafi barbaadaa jiranudha. Hoogganaan dhaabbata yookaan kaampaanii haniisa qulqulluu Toonii Tiyuubi hirmaannaa Chaayinaa irratti abdii qabu.
It is well documented that Africa has serious problem with power supply. With only 54% electrification rate and at the same time the economy is growing.
Afrikaan dhiyeessii humna elektirikii irratti rakkoo guddaa qabdi. Saffisni elektirikii ishee 54% yoo ta'u yeroo wal fakkaataatti dinagdeen ishee guddachaa jira. Kanaaf ardittiin carraa daldalaa guddaa badhaasa olaanaa waliin akka qabdu gaariitti galmaa'ee jira.
Mana barumsaa dinagdeetii fi siyaasaa Londonitti argamu irraa Liibiyaan akka jedhanitti akkaataa waliigaltee biyyoottan addunyaa Paaris keessatti taasisaniin bara 2050 akka lakkoofsa Awurooppaatti sadarkaa addunyaatti gaasii gubataa qilleensa irratti faca'u gara zeerootti gadi buusuudhaafi tattaaffiin addunyaa maraa barbaachisaadha.
Collective efforts from all countries with all sources of finance are much needed.
Sadarkaa addunyaaf Afrikaa keessatti gaasii gubataa gara zeerootti gad buusuudhaaf tattaaffii waloon kan madda maallaqaa hunda hirmaachisu barbaachisaadha.
Yemmuu Yuunaayitid Isteetsi piroojektii haniisa haaromsaa kan Afrikaa irratti maallaqa baasaa jirtu kanatti Chaayinaan Afrikaa keessatti humna qilleensaa fi soolaaraa oomishuu irratti qooda guddaa fudhachaa jirti. Jaarmiyaaleen Chaayinaa sadarkaa addunyaatti humna haaromsamaa ijaaruu danda'u. Akkasumas humna haaromsamaa hin taane ijaaruudhaaf biyya kamiinuu caalaa dandeettii akka qaban dubbatu Kaabus Vaan Istaanden piroojektii Global South jedhamurra.
Xi Jinping is working as hard to expand renewables as he is to also secure, you know, oil flows.
Xi Jinping akkuma yaa'i zayita bobaatiif yaa'i cilee gara Chaayinaatti geessamu isaa mirkaneeffachuudhaaf jabeessanii hojjetaa jiran akka enerjiin haaromfamu babal'atus cimsanii hojjetaa jiru. Dhimmoonni walxaxoon akkanaa sammuutti qabatamuun barbaachisaadha.
Akka fakkiitti dhaabbanni boba'aa biyyaalessaa Chaayinaa inni galaana irraatii fi dhaabbanni Firaansii Total Energyin piroojektii falmisiisaa gaazii hin calalamne karaa ujummootiin daddabarsu irratti gaanfa Afrikaa keessatti hojjechaa jiru. Piroojektii kanaan walqabatee waa'ee namootan jireenya isaanii irraa buqqaanuutii fi faalama naannoo ilaalchisee qeeqni jimaan adeemaa jira. Karaa biraatiin piroojektichi humna elektiriika barbaachisaa ta'e kutaalee Afrikaatiif maddisiisuu danda'a jechuudhaan warreen deeggaranus jiru. Afrikaan kibbaa humna kasalaa elektiriika maddisiisu isa dulloome irraa kan ka'e rakkina humna haniisaa keessa seente dinagdeen ishee miidhamaa jira. Ministeera elektiriikaa haaraa ta'uudhaan kan muudaman Kigosin Tiishoo Ramok Goppa tarkaanfiin jalqabaa fudhatanii ambaasaaddara Chaayinaa Chinji Adoongiin wal arganii waa'ee gargaarsa Chaayinaa irratti mari'achuudha. jarmiyaan chaayinaa hineen gurup jedhamu Afrikaa kibbaa keessatti haniisa haaromsamaa diriirsuudhaaf karoorfatee jira. Piroojektoonni haniisa magariisaa chaayinaan dhiyeenya kana ifa goote yemmuu piroojektoota chaayinaa kan akka Belt and Road jedhamuun wal bira qabamanii ilaalamanu caalaan isaanii baasii guddaa waan gaafatanu miti. Kunis qaama piroojektii chaayinaan irratti xiyyeeffachaa jirtu isa shiin xinnoon miidhagaadha jedhanii waaman. Isa chaayinaan immoo Green Silk Road jettu akka ta'e ibsa. Gabaasni Kaatii Baartileetiin Johaanisberg irraa VOA'dhaaf qophaa'e.
Hayyee amma immoo gara qophii addaatti ceena nu wajjiniin tura. Waliigaltee waraana dhaabuu mootummaa Itiyoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti erga taasifame ji'a jaha lakkoofsisee jira. Hojiin amma ammaatti hojjetamaa jiru maal fakkaata? Fuula durattis immoo maaltu eegamaa waan jedhu irratti waayilli keenya mitikuu fiqaaduu nagaa fi tasgabbii irratti ogeessa kan ta'an obbo Dabalaa Fiixumaatii fi ogeessa seeraa obbo Lataa Baqqalaa dubbisee jira. Waliin caqasu.
Walwaraansa kaaba Itoophiyaatti waggoota lamaaf taasifamaa ture karaa nagaa hiikuun erga waliigaltee irra ga'ame amma ji'oonni jaha lakkoofsifamaniiru. Haala hojiirra oolmaa waliigalticha kan ilaaleen sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kan kennan obbo Dabalaa Fiixumaa Yuunivarsiitii Finfinneetti kaadhimamaa Dooktara Nagaa fi Tasgabbii waliigaltichi haga ammaatti hojiirra oolmaan isaa abdachiisaadha jechuun eegalu.
Egaa qaamoleen garaagaraa jalqaba irratti amalumaa waliigaltee siviil waaritti aanee dhufuun irraa qabuun shakkii guddaa qabaachaa turaniiru. Garuu akka carraa ta'ee akka biyya keenyaatti wanti nuti arginu kun olmoost wanti deemaa jiru baay'ee gaariidha. Waliigaltee sun haalumaa eeggameen deemaa jira. Rakkoon tajaajila kennuunsa hawaasummaa akkasumas walitti dhufeenya mootummaa. Yeroo Tigraayii fi mootummaa federaalaa Itoophiyaa gidduu jiru akkasumas hariiroon gama mootummaa naannoo 11 jiranii fi abdii namatti horudha. Gama Tigraayii sima fudhatte immoo dhaabbileen dhiyeessu kennan fakkeenyaaf kanneen akka manneen barnootaa hojii eegalaniiru. Waajjiraaleen dhimmoota kan biraas hojii marra jiru jechuudha. Isaan kun bu'uurumaa waliigaltee nageenyaa kanarraa dhufee kan abdiin itti kennu abdii qaba jennee kan nuti arginu jechuudha.
Garuu jedhu obbo Dabalaan waliigaltichi haga ammaatti haala gaariin deemaa jiraatus haalli siyaasaa gaanfa Afrikaa ammayyuu waraanni biraan akka hin kaane waan xiyyeeffannaan ilaalamuu qabu jechuun ibsu.
Haalli qabatamaa amma nuti keessa jiru immoo akka Itoophiyaatti haa ta'u akka gaafa Afrikaatti wantoonni shakkii uumuu danda'an jiraachuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf hariiroon mootummaa federaalaa fi rakkoo naannoo Amaaraa keessatti uumame maal fakkaata kan jiru ilaaluun murteessaadha. Akkasumas hariiroon naannoo Tigraay fi mootummaa Eertiraa gidduu jiru akkasumas hariiroon mootummaan Eertiraa fi mootummaan Itoophiyaa qaban akkasumas inni Sudaan keessatti deemaa jiru dhimma isaan Sudaan illee walqabatee isaan kun isaanii akka sodaatti ilaalamu ni danda'u jechuudha. Kana siyaasni gaafa Afrikaa kun baay'ee jijjiiramaadha. Amaluma isaati keessatti immoo akka biyya keenyaatti waan nuti beeku qabnu hariiroon akka Eertiraa Tigraay akkasumas immoo yoo dhufte naannoo Amaaraatti walqabatee yoo dhufte gara keenyaatti Oromiyaatti walqabatee waan deemu yoo irraa irratti jijjiiramaa ture. Kana keessatti akka Itoophiyaattis wantoonni haaraan amma mul'achaa jiran fakkeenyaaf mootummaan Itoophiyaa fi wagoon walii galuuf socho'umsa akkasumas rakkoon mootummaa Amaaraa fi naannoo Amaaraa keessa jiru kan federaalaa wajjin wanti jiru kan Eertiraa kun isaan hundi isaanii walqataadha waan ta'eef kana sirriitti hubachuudhaan dhimma kana keessatti akkamitti maaltu ta'uu danda'a kan jedhu ilaaluu barbaachisa jechuudha.
Waliigaltee humna adda bilisa baasaa uummata Tigraay fi mootummaa federaalawaa Rippaabilika Itoophiyaa gidduutti taasifame irratti qaamolee waraana kanarratti yakka raawwatan akka itti gaafataman kan jedhudha. Garuu yakkoonni waraana keessatti raawwatu jedhaman warra akkamiiti isa jedhamuuf obbolataa Baqqalaa Ogeessiseeraa haala kanaan ibsu.
Yakka dhugaasanii kan jeenisaa ijjeenni sanadhaan inni jalqaba. Lammaffaan yakka namoomaatii yookaas Crimes Against Humanity kan jennu sana. Inni sadaffaan yakkoota waraanaa yookaas War Crimes kan jennudha.
Yakkoonni raawwatamaniiran yoo jiraatan garuu karaa lama murtoo argachuu akka qaban waliigalticha irratti taa'aniiru. Isaanis karaa heera mootummaa Federaalawaa Rippaabilika Itoophiyaa fi karaa haqa ce'umsaadha. Hiikkaawwan keeyyattoota kanaa fi hojiirra oolmaan isaanii haga ammaatti maal fakkaata kan jedhuuf obbolataa yommuu ibsan.
Keewwanni 28 seerri mootummaa Rippaabilika Dimokiraatawaa Federaalaa Itoophiyaa yakkoonni akka kanaa tokkoffaa darbiinsa yerootiin kan hin daangofne yookaas yeroonsa hammamuu hadheeratu yakkoota kana laalchisee dhiifamni godhamuu akka hin dandeenye qabxiiree gurguddaa kana lameen qaba. Haqa ce'umsaa jechuun akka waliigalaatti bifa haqa waloo yookaas itti gaafatamummaan adda addaa qaamolee dhuunfaa achi keessa kan jiraatu yoo ta'e iyyuu haqa walooti. Haqa ce'umsaa yookaas tiraanzishinaal jeestis kan jennu kun raawwiin waan kanaa sichi adeemsa hedduu kan gaafatuu fi gara fuulduraatti wantoota baay'ee keessa kan darbu ta'uu agarsiisa.
Tole kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya ittaanu qophii torbanii labata. Agarsiisi faashinii saambee kaleessa godina Iluu Abbaaboor magaala Mattuu keessatti taasifamee jira. Agarsiisa kana kan qopheessite shamarree Haanaan Seefuu agarsiisichi lolaa fi injifannoo saambee yaadachuudhaaf akkasumas immoo beeksisuudhaaf yaadamee kan qophaa'e ta'uu isaa VOA'tti himtee jirti. Dargaggoon Naasroo Biqilaawun jedhamus gama isaatiin agarsiisa kanarratti hirmaate gama isaatiin akka jedhetti dargaggoonni seenaa saambee ifatti mul'isuudhaaf gama artiitiitiif barreeffamaatiin hojjechuudhaaf qabu jedhee jira. Galmo Daawitu gabaasa kana harkaa qaba. Waliin caqasnummas.
Haanaan Seefuu dhalattee kan guddatte godina Iluu Abbaaboor magaalaa Mattuutti. Barnoota qorannoo qorichaa yookaan faarmaasii barachuus kan dubbattu Haanaan ogummaa faaya hodha wayyaaf fedha qabaachuu kanaafis diizaayiniingillee barnootuma qorannoo qorichaa kana faana fixuu dubbatti. Kaleessas magaalaa Mattuutti qophii agarsiisa faashinii yaadannoo injifannoo saambee qopheessitee jirti.
Ayyaana saambee irratti kanan filadhee fi saambeen ayyaana guddaadha. Seenaa waggaa baay'eedhaaf dhokatee ture kanarratti ani maalin gumaachuu qaba jedhee yeroon yaadu an daddeettiin koo dizaayinarummaa waanan ta'eef aartiidhaan waan seenaa qabu kana uummata koo akkamittiin ani uffata aadaa godinaalee adda addaa ammayyeessee ayyaana saambee kana sababeeffadhe akkamittiin ani itti agarsiisa jedhee kan saambee faashin shoo qopheesse. Qophiin isaa baay'ee bareedaa ture. Yeroo baay'ee natti fudhateera. Waggaadhuma darbe irraa ka'eetan sagantaa bara darbe kabajame irraa ka'eetan waggaa lammaffaasaatti qophaa'uun qaba jedhee kan ka'e. Dadhabbii baay'ee qaba ture. Naannoo kanarratti ijoollee modeeloonni baay'ee hin turre. Ijoollee dandeettii isaa qaban fedhii isaa ijoollee qaban asuma Iluu Abbaaboor keessa leenjisee qopheessee jaraafis carraalaadhee akka sanatti qopheessine kan ba'e.
Magaalaa Mattuu hoteela Iluu Istaaritti qophii qophaa'e kana irrattis namoonni hirmaatan yaada isaanii kennan na jajjabeesseera jetti shamarree Haanaan.
Hirmaannaan namootaa baay'ee bareedaa ture. Nama baay'ee irratti hirmaate, nama baay'ee itti gammade. Abbooliin gadaa turanii, bulchiinsi magaalaas turanii, jiraattonnis turanii. Yaada jirrinaa kennaa turanii barana duwwaa osoo hin ta'in saambee waggaa waggaadhaan, saambee faashin shoo waggaa waggaadhaan akkatti fufu. Yaada akkasiin alaatanii.
Dargaggoo Isaac Bafqaaduu jiraataa magaalaa Mattuu qophii kanarra turedha.
Akka magaalaa keenyatti sagantaa addaa yeroo duraatiif kan gaggeeffamedha. Yaadannoo kabaja waraana saambee akkasumas kan waggaa 82ffaa akka godina keenyaatti immoo marsaa 2ffaatiif kan kabajamuun ol qabate agarsiisa faashinii uffata aadaa sagantichi baay'ee miidhagaa baay'ee hawwataa. Uffannaan aadaa Iluu Abbaaboor kan yeroo baay'eedhaaf bifa ammayyaadhaan agasi sajat diate mbien hedunsa kanala tidiate akasumas kan godina le oromi adada difami dagafi ala midagaten halwan babbere dadan wocame rattargamne wayen worana sambe wogota bayila fdegetemi oga lamman kana tamakan sambes kanni dagamu jelqabe gati kanaf waye sambe kanammo akailu babor yokana koromia kofatti dange afuton qabaten akabiyat bekamti qabachu qaba wananno tokkot jiru tokko agarsisani adunya daf beksu keset wonena kasirba wanta kagarsisa fashini ufata kun namni baye nakanni sambe jechu malechu da wannan kun mali da yakannu bat wan gududaf alami jena layro tiduka wolka sistemmo bulletin kenye kun ufata da ifakanan kopeste e sun shemo na mota baye buket waye sambe akayade ta mu akabekam namni sambe malida ede akani gafatu wanta sudaf geolana shorolana kabajire namana
dergagona srobit laun agar sisa kana gubat dergagoyer mateda
baye namate tola kan jal qabakenya taw sammo baye wanna magabachi suda uffanni qayatanis baye bufatu tabbare denida uffata data ndaru wanna arach deddebeleme wan uffatani midalbut yaa ture tokofa sambeen akka oromia akka ethiopia akka beekam okasi akka argatu yaadne
seenan sambee kun xiyyeeffannoo malu finarganne kan jedhu naasroobiin ammallee gama maraanii qaamni hundu injifannocha beeksisuu qaba jedha
beektonnis qoratoonni seenaas karaa hunduraatiif kitaaba sirriitti itti barreeffame fiilmoolii gara garaa dookumentarii akkas miidiyoonni sirriitti akka hojjetan dizaayinaroonnis hanaan gowwaatoon ta'een kaanis dhufanii akka sirriitti hojjetan abdii qabna sirriitti hojjechuu qabna jenna kuni seenaa keenya nuu daganne taanaan namuu nuun yaadatu sirriitti jabaannee wal gargaaraa seenaa keenya beeksisuu qabna hin jedha
seenaa kana cimsuu qabna seenaa oromoo maraatii seenaa uummata ilubbaabur osoo sontuun seenaa itoophiyaadha garuu amma kan kabajamaa jira naannoo ilubbaabur qofatti sara funduraatti akka itoophiyaatti akka oromiyaatti akka kabajamu gochisiseedha kaayyoon keenya dhaansan hanqabu dargaggootaa fi saambeen seenaa yeroo dheeraadhaaf dhokatee ture kana taalantiidhuma qabnuun seenaa kanatti cimsinee seenaan kun yaadatamu gochuu qabna hin jedhan
aanan ammas agarsiisa faashinii saambee kana waggaa waggaadhaan gaggeessuuf akka karoora qabdullee dubbattee jirti har'as aanaallee magaalaa goreetti yeroo afraffaadhaaf injifannoo loltoota xaaliyaanii irratti ganna 82 dura saambee irratti ta'e yaadachuu fi sagantaan garagaraa gaggeeffamee jira akka beektonni seenaa jedhanitti saambeen lola xaaliyaan adwaa injifatamtee lammata itoophiyaa weeraruu dhufte barri 1933 godina iloo abbaabor aanaallee tabba saambee irratti gaggeeffamedha lola kanarratti jiraattonni godinaalee oromiyaa lixaatii fi kan giddugaleessaa waliin ta'uudhaan loltoota xaaliyaanii yeroo sana baataaliyoonii 12 injifachuu aangawoonni fi qorattoonni biyyoitti manii jiran gabaasa sagalee ameerikaaf galmo daawit shawaabaa adaamaarraa.
Hordoftoota keenya jaallatamoo kibxata yeroo mara qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata jennu seenaa aadaa duudhaa ogbarruu aartii muuziqaa barnoota kalaqaaf jiru hawaasummaa Oromootti fuuleffatee dhiyaatu irratti hayyootaaf ogeeyyii adda addaa akkasumas ba'ilee hojiiwwan isaanii dhiyeessina torbanitti sagantaa keenya kibxataa irratti nu eeggadha yaada qophii kana ilaalchisee qabdanis suursagaleen yookaan barreeffamaan nuuf erguu dandeessu.
Hayyee hordoftoota keenyaa sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanuma irratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdanu afaan Oromoo VOA afaan Oromoo.com jedhaatii nuuf erga karaa feesbuukii tiwiitariidhaa fi inistoogiraamii keenyaanis nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin ga'aa jirtu Tigisti Gamme piroodiyuusariin keenyaa Nigusuu Taamiree gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee kan isin keessummeessaa ture Anbaf Qaaduu Morodaa akkasumas ogeessitoonni tekniikaa istuudiyoo 59ffaa waan nu wajjiniin turtaniif isin galateeffachaa qophii keenya idilee gaafa wixataatiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Qophii keenya sanbataaf dilbataas immoo hordofuu hin dagatina. Nagaatti bula.